Jauno sezonu Bulgāru kurorts sagaida visai optimistiskā noskaņā. Prognozes soli ievērojami gan vietēju, gan ārzemju turistu skaitu pieaugumu. Pie tam ne tikai no valstīm, kur iedzīvotāji tradicionāli izvēlas atpūt pie Melnās jūras, bet arī tādām, kur tikai tagad sāk atklāt iespējas, ko piedāvā Bulgārijas daba un klimats. Gandrīz 500 ārvalstu avio kompāniju šovasar izpildīs čarter reisus uz Varnu un Burgasu. Tā skaitā no 9 Francijas pilsētām, kas dod cerības, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma te atkal būs iespēja dzirdēt franču valodu. Neraugoties uz nesenajiem teroru aktiem Stambulā un Ankārā, no Grieķijas jau ieradušies pirmie kruīzu kuģi. Tiesa, atšķirībā no citām vasarām, lielākā daļa no tiem braucienu laikā nepiestāja Turcijas ostās. Atpūtnieku drošība ir prioritāte numur viens. Šajā nolūkā no valsts iekšzemes uz piejūras rajoniem ir komandēti papildus policijas spēki, bet viesnīcas un moteļu tūmā tiek uzstādīts novērošanas kameras. Savukārt apkalpojušais personāls pirms stāties darbā iziet speciālu apmācības kursu, kā rīkoties dažādu incidentu, tai skaitā arī teroru aktu gadījumos. Pēc turisma ministra Nikolīnas Angelkovas domām, nestabilā politiskā situācija reģionā ir būtisks faktors, bet nebūt nenoteicošais. Galvenais uzdevums – saglabāt piedāvātā turisma produktu kvalitāti, lai cilvēki būtu apmierināti un atgrieztos arī nākamgad.
Speciālistu prognozes un informācija, ko sniedz agrā rezervēšana, sola visai veiksmīgu sezonu. Lielākie Krievijas turisma operatori ir pieteikuši par 30% vairāk vietu nekā pērn. Jūtam palielinājies ir viesu skaits no tādām valstīm kā Vācija, Čehija un Ungārija par aptuveni 15%, bet no Polijas gaidām pat par 40% vairāk turistu.
Konkurences biznesā ir visai sīva, īpaši no Grieķijas puses. Ņemot vairāk, ka turien salās, aktīvā turisma sezona ir gandrīz mēnesi garāk nekā